basango na biso Rebecca Ebalenguma.
Tofunguli sango po kwa lelo osite ya likasi etuka ya Katanga, moko makele mabwa kami omai mamura matondi na ngenge ebe, baimbo kababika kakuna batengeli komela maima na temi kolomie pona kubate la kolongonu ya bango, moka mbibikelebe anzambe mbula matadi, awuti kuna kotala lobiku la bango, tukulanda bongo mwana mboka didasi pembe mpo ya ndimbola. Disiki ya Tanganyika na etuka ya Katanga makuki mabana bake mazali malamu penza te mikolomie bakambi basengeli kosangisa makuki pe mayele makobongisa bole isi bana na etuka ena maebisi mabimisi manaboluka lukiboko ba UNICEF basala kina ngumba kalemi Levito ya Uchuru na etuka ya Nord Kivu basimbi mandoki bapunzaki lobidoleki zando ya mboka Ntamungenga omoko mwasi azoki makasi na loboko pe batondike bakufito babungisi biloko bya bango bakama pinga maikolo batali kofunda bango babundi ba Laurent Kunda kati na bopundi bona sanko talingala ya lelo mia libua sanda ya zomi na yoko mbuko toi baina sambo sango na bokuse yango mei Okapi. Isanga ya muka oba kilometre pe na zomi site ya likasi na ituka ya Katanga mikolo mileki babwaka kibatone zomi na libuwa ya makele matonda na ngenge makasi makukiko pesa malali na bato kubebisa mai bitando pe mipepe ungambo ena mukambibikilabi anzambe na mbula matadi mwana mboka didase pembe akiendeki yemei kina mai mamura uwapi makele mana mabwaka maki amoni yemei mabanga mango mpe andimi site solo mazali na ngenge ebe ili kukiko bebisa kolongonu ya bato ya mwana kuzunga awa na mwana mkunzi Kinshasa ye mwana mboka Kadida Sipembe asolola ki lero na bakambi to bayi radio kapi Lubumbashi mpona kuyebisa te bapekisi bato banso babika katakataka ya mura bamela mai mana te kina te bakosala bolukaluki mpona kuyeba ngengekani zomi kati na mabanga mana matalo tuyo kamukambi bikile banzambe Kongo Demokratiki mwana mboka Kadida Sipembe lobeli abiso pole munanga.
La première disposition.
Ya yambo to pesi sango o ba radio ku ba television inso ya mboka. Ya ibale to sengi ba pulusi pe bakambi mabele ko yebisa ba imboka ko sale la lisusu mai manate pona bosenga ya ndako. Ko sukola na yango te kino nzingisa mo ko pesama. Ata nyama eko ki ko mela mai mango te ndenge ezali. Lisusu to te pembeni pe to pekisi ba tukokoma esika mabanga ya ngengi misangana na uranium mizamaki. To sengi jekamin ko pesa biso bisale libiko ki pona kulungu la biloko biye bibwa kama ki omai nyoso tumona ki ezali batone zumi na libwa pe nyoso ibwa kama ki omai te na yangoto kanisi eteni esusu esengeli kuzala yoko esika mituka mizwami
atuye bisapete bato banso batinda maki kuzwa makele mana uto mai mamura mpo ya komezungisa kina litoni la bobombi makele na shiko lobwe bango bakangemi zambi babungisi ndambu ya makele mana basenge liko yebisa wapi miango mibomba mi mpamba temi zali na ngenge makasi mpe mikokiko bebisa lobiko na bato na bozangi bokebi mayebisi mwana mboka didase pembe mokambi bikelebe anzambe na mbula matadi apesa ki lelo olubumbashi ya mbona kuzunga awa na Kinshasa mpe awa simana nzanga awa na Kinshasa na bokomi bwaye ya solola kie pena bapandi sango wapi alubite ombula matadi kuna mingi pendena olubumbashi akendeki ilongo na boko banganga mayele balinaka liko yange laka mipepe makele matalo mpe ngenge na yango mpona kuluka elongo makukipe mayele makobati na lobiko na bafandi bantakataka ya mura mpo etengengi ya makele mana ebe bisate lobiko ya bango ya mbona buluka luki bozungi awa na Kinshasa bobele lelo toye bate bantoma bayi Kongo Demokratiki bayanga na ki mpona kondimisa mobeko mupekisite bapa ya banso babika kana Kongo Demokratiki batika kosala misala mbeko tambola kati na bitando bizomi makele pe mabanga matalo likanisila kopekisate bapa ya bayingi la kabitando ya makele te liuta kina ntoma Delice Sanga walingomba la politiki UN na bokuse tope MLC. Tuyuka sangwa Jeff Ngoye pesa mina Daniel Tambinzoni.
Mobeko moye ya sika molobi, mobeko ya moboko tuyoko kama libwa na tuku mwambe na motoba, motala kise bakasai ibale imoni sami lokola bituka ya mabanga matalo, nzoka nde etando mobimba ya ekolo itondi sami na mabanga matalo. Se mobeko mwango, mopekisa ki etamboli ya bapaya obisika binzimami lokola bisika ya mabanga matalo. Mobeko mwakala lokola ekomaki mokilina yango, ekokana kise na mambi makita ya bomengo ya se ya mabele batoma bamoni yango lokola eluti na motuya ibatela mama kasi na basoda pona leta yambo ya kufungwa mana bato basusu na mobeko moye ya sika batoma balingi kokolisa bisika bizwami mabanga matalo o etando mobimba ya ekolo bayokani kopesa yango makoki mabongi pona kita ya ekolo pe kolingisa banso kosala mosala yango
Bobelo likitela lelo toyebisa na bino bandeko balandisa ngote bantoma bayambaki pe motuya ya mwana mboka Dieudonné Mwenze muyalimbola ki maloba mwana mboka Gabriel Kyungu wa kumwanza bimisa ki okolezi mikolo miliki kuna na ituka ya Katanga maloba matale mima be ona boko bayimboka ndakisa ntoma Denis Kambai ye mokambili ngomba le bayikasa ye alobite maloba ya mwana mboka Kyungu wa kumwanza mazali mabe pe makoki kobebisa bondeko kati na babiki baituka ya Katanga pe bayikasa ya ituka yeso ibale. Bemba Gombo Jean-Pierre mokambili ngomba la politiki MLCP UN na Bokuse abyangi si bayanga ni baye banso na kotika la bomoko na bondeko na bolingo pe kokoba na kosala mpo ete somi babundelaka ebungisa masoki mokete babunda kina te banguna ya somi banso basalela te ba bayoka soni pe batika ye azonga kubika kati na Kongo demokratiki ekolo na ye imbyanga mamei akomaki yango na moko mokanda akomaki uto mwa motoba mwasanza eye na ngomba Bruxelles kuna na ekolo Belgika nde asengi na bakambi MLC kotika na bomoko mpe na boyoka ni kina te elonga ya bango epesama toyoka maso na bulaini na biso Daniel Tambinzoni.
Jean-Pierre Bemba abaye bisi bokeseni ya makanisi wa MLC epekisa mite kasi esengeli kosale manasomi pe na lolenge ya malamu epesa esika tena makanisi ya bokabwani akunduleli bango misala miatina mizali kozela bango ndakisa mwongo mwabombanda ya politiki maponami ya bakambi bituka ekeke mitikali kobundisa bokonzi ya mabe mazali kopesa naino kombote abasengi komipesa na mosala zambila bomoni simbano ya demokrasi lokola ekolo ese Sengi pona yango motumolo ya MLC asengi baninga baye kola kisa bolingo ya solo ona mambi mapolitiki eponaki bango pona bolamu ya banson kosenze la poete lobi moto alobate soki na yebaki pona kosuki sase na mokanda moye Jean-Pierre Bemba asengi na Thomas François Momba kokoba naino koyange la MLC bokalaka mokonzi pela moko baye banson bazwami obilo ya lisanga ya politiki MLC.
Engumba Kalemi oba kilometre kama ibale na tuku itano na ele ngumba Lubumbashi likuula ituka ya Katanga linaka liko yange la Kamambi mabana bakio Molongo UNICEF na Bokuse mpeli eliko sinji la Kasembo pe solo kati na bayimboka lizongi si la pole ya boluka lukiba salaki omatali makoki makobiki sabana bake malamu la pole tali ba teritoa motoba ya distriki ya Tanganyika sango Fakso Javie Mibe pesa mina Daniel Tambizoni.
Boluka luki boye busale makisi maya sanza isato omatali bobate libana imonisite mbele bana koto zumi na libwa basalaka pona koluka mosoloma bota bana koleka koto zumi na moko batanga kate pe koto zumi na moko na ndambo bazali bitike. Omatali bana babengi bantoki bana basi bakangana makasi pe baye basangana omasanga ya babunzi teritori ya Manunu esimbi bendele mbele bana koto isato na kama sambo bazali mbala moko bitike pe bakendaka kirasite Kalemi elandi Manunu simana yango izwami bamboka lokola Kabalo pe Kongolo sebo lukaluki mei elimbolite likambolina tina na yango ezali bitumba kokabwana ya mabota Bozangi Mosala pe Bobola. Abbé David Luaka, président de la commission diocésaine Yalisanga Justice et Paix.
Le travail que nous faisons.
Mosala ezali biso ko sala ezali mosala ya l'État. Na kosenga na bakonzi ko pesa makoki pe kobongi sa affaires sociales pe conditions féminines et familles. Epai ya baye bako bundelaka makoki mabana basala yango pona tango iso mpo ete bana na biso babatelama bato tuku mine bazali omisala miye bazali kozela mbula matari kosalela mibeko ya ekolo na tina ena pe bayimboka komipesa penza obo palingini mibeko mokobatela bana bake.
Mbele site ya likasi mingi penza kutaka ya lokalite ya Kapolo wetu ya mbite bana baike bazali pe kobundisa mana malali makosila makiat etobenga kabongo SS na Bokuse munganga mokambili hopitalo ya Kapolo yazali komilela zambi bazangi makoki mpe bisalelo bya kosunga pe kobikisa na lombangu bana banso bankoni toyoka mwana mboka Felix Mutombe osinga ya babiso Madeleine Waila.
Tuzwaka mokolo na mokolo bana pene na zumi ya bokonobona olopitalo esika ya koyamba bana etondi tokomi kosangisa bana babale ombeto moko basusu bazali kokoma nokite olopitalo pona kozwalisalisi baboti basusu bazali komemela biso bana makila ekiti mingi tango ya kosala ba examen pe koluka nani akobapesa makila ezwilaka biso minute tuku isato tosamo komo bimba esalaka tena yango bana baike bakufa na taka ena boebate kokoso nzike izwami okapolowe omatali bibombelo ya makila banque de sang ezangi poche de sang pe lokola
Territoire ya Kabinda na tuka ya Kasai Oriental moko malali mazali kobundisa baimboka kasi mayebani kotela pe nkombo na ino te nataka ya poso moko pamba bankoni tukuine bazali komona na kati na Kabinda kuna toyo kabongo monganga mokambi l'hôpital olona ya Kabinda mama Rose Mwambule olobeli ya biso Chris Mukande na sango na ye.
Bokono bozali kozwa bana basi ya mibuzo mina ibale te tuku ibale na itano. Monganga mokambi wa mambima bokono bwa nzoto Kabinda la kisiete babeli ebakolela bakolongola bilamba pe bakubundisa bato basusu. Na mwatango bakobimisa maloba mabe na monoko. Dr. Rose Mwambule asengi batinda na lombango monganga oyo atali bokono bwa moto. Pona koyekola maladi wana koyeba isika nini euti pe kopesa nzela ya lisalisi ya libela. Toyeba ite pona kozongisa makanisi toyeba ite bokono bona. Bokomaki na Kabinda na mbula koto ibale na ibale, koto ibale na ine, pe koto ibale na motoba. Ute Ngumba Mbujimayi, Chris Mukonde, Radio Kapi.
Ngumba Kalemi, Ngumba Kindu, na ituka manye mabasi mpe baseka bakundola ki mikolo mileki, nteke ya mobu, mwasambu ya kosepela mokolo molongo mpesa bango, omatali kobate lansomi pe bo motoba bango, tuyo kantina mei moko mwasi mokambi, basi ba ituka manye ma, mama Elias Bani Nyanga, olobele abiso Gabriel Wamenya.
Et dans notre élite, nous avons des
stratégies. Tozali kopona ba mama ya mayele, baye bakosala na piko okati ya masangama politiki, baye tozali kolengela boba kandidate oma pona mimiko ya awa o RDC. Mwansi azali moninga ya talo pona mobali. Soki basali esika moko, tumbwa pe kubika malamu ya batu ekomonana. Kimya pe bokengi emoni sambumana yango o manyema. Mwansi azwali sungi, amipesa mobimba asala na baninga pona kosala. Allez la mokano mobongi mo
13-25.
Lobino leki moko mwasi azoka kina loboko mpe biloko biike bipunza makina zando ya mboka Ntamugenga mabele matamugenga wa kilometre pe na tuku samboliko ule Ngumba Goma e territoire ya Rutshuru na ituka Nord Kivu basimbi bandoki na soko tuna nzoto babimela ki bateki mpe babandaki kopunza bango biloko kina te baboteli bango biloko binso bakami mapikama Kongo Demokratiki ontaka ena bafundi babundi ba Laurent Kunda kopunza baimbo kabana bulaibu wa sango Benalindiambo.
Kokoso ena esalimaki ongonga ya midi o bolandi maloba ya basali baleta o bitando bina babandi baebalati sokoto pena mandoki nde babandai kobete masasi likolo na sima bakumaki kobete obisika bateki na basombi bazali kuno ozando ya Tamugenga. Okokoso ena mama moko azwaki masasi oloboko pi babandi bana baibaki biloko ebele. Obuto ena kaka bayimboka balokotaki ebembe yoko ya tata eye babumaki pene pene ya ndako na ye bato balobiete babumaki ye na mbambeli zambi bayi mboka ibele bazali kukima mboka na bango bango baki ibongo mboka rubare uto Goma Bernardin Diambu mpo ya Radio Kapi.
Disiki ya Ituri mindele mboka pe bantomo basusu baleta bazali kusulula na bakambi mangomba ya babundi bayi ntambu bazonyo nyenu kati na bazamba ndakisa na FNI pe na FRPI mpo ete banso baki ende kulanda mateya makobima kati na babundi pe kukuma bongo bayi FRDC mikono mezali kuya liye bisilipesa makilobi loleki na bunya ona mokambi mulandi mwa disiki ya Ituri toyoka maso na bulaina abiso Suzanne Njubu.
Awa nazali kuhebisa na bino lipingali yoko lizali kuna pona kusulula ezala ongambo ya jugu epai ya baibabianga mibakimi lingomba la pite ya Karim ezali pilipili pe major moko asila koza pete kasi ya fandi se okati ya zamba ezala peli susu ongambo ya che epai ya ba FRPI bakambi babango ba ingeli kasi tuhebite babundi basusu bazali na ino na mandoki bobimisi bango na makasi boko kipe kubota mbume elamu kasi tolingi na ino batoba sosola iambo ya bobeti masasi.
Nkombo ya mwana mboka Bolandi Dedone Rwabona azali bongo mokambi Bolandi disuki ya Ituri. Awa okincha sato ye bate kolo Polone omikilimi ya Eropa ebelemi kosunga Kongo Demokratiki pona kobongisa nkita pe misalami ya yango liyebisi lipesami lelo awa na kincha sa ona ntoma ekolo eye na Kongo Demokratiki kombo na ye ntoma Bogoslav Novokoksi toyo kayine lobili ya biso Oscarine ya wadio.
Yaya mbo ezali komoni sabiloko bisalemi opoloni pebi koteka mana motu ya malamu oba mboka ibale na esika ya koluka biloko bisusu musika boko kiko somba yango na mosolomoke opoloni linaka na biso lilengeli mambi ya tumbwa lokola poloni ezalaka kusala batrakteur ekolo Kongo esengeli na batrakteur pona kukolisa misalemi ya bilanga toko kiko telemisa usini moko ya kusala batrakteur awa na esika ya koluka yango esika esusu
de vos besoins.
Totondi bino banso na bolandi biso mpo kwa lelo sa wakota lingala maso tulengila kipo ya bino balandi ba bolingo Radio Kapi yango mei botika la mayamu mingi pende na kati na manaka ma radio ya kimi na Kongo Demokratiki mobimba wa bino Radio Okapi suka poso ilamu na wabiso Jean-Marc Matwaki Okapi.
Kati.